Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітання усім. Справді триває спецефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І я вже вітаю в цій студії Грігола Катамадзе. Він президент Асоціації платників податків України. Добрий вечір вам, пане Гріголе.
Вітаю.
Вітаю вас і у нас на зв'язку є також Данило Гетьманцев, народний депутат з фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, добрий вечір. Чи чуєте нас?
Да, вітаю, слава Україні.
Героям слава.
Героям слава.
В офісі президента, не лише власне на рівні профільного комітету, вже теж заговорили про податкову реформу. І зі слів заступника керівника офісу Ростислава Шурми, от власне він каже, що нова податкова реформа має сприяти покращенню інвестиційної привабливості країни, спонукати бізнес відмовитись від оптимізації податків. І у зв'язку з цим, власне, і сьогодні, до речі, очільник профільного комітету пан Гетьманцев теж презентував ще й податкову в смартфоні, та ось такий концепт було презентовано, і про все це будемо далі говорити. Я, з вашого дозволу, от хотіла би почати з такого запитання. От на вашу думку, зараз, пане Катамадзе, має бути ось ця реформа в радикальний спосіб? Чи це має бути щось поетапне, зважаючи на всі ті стресові умови, в яких продовжує перебувати бізнес?
Дякую за запитання. Ну, насправді, я думаю, що правильно було б вам відповісти зараз, і я думаю, що бізнес і ваші слухачі хочуть почути, що да, звичайно, радикально, але ми ж повинні розуміти реальний стан і економіки, і в якому стані ми живемо. Тому говорити про такі, знаєте, от дуже радикальні речі сьогодні робити, думаю, що буде дуже важко. Що мається на увазі? Ми завжди пропонували і наша асоціація, і бізнес про там скорочення податків і кількості, і ставок, наприклад. Але робити такі речі зараз, в умовах війни, коли не вистачає грошей, коли велика допомога наших іноземних партнерів, ну, я думаю, що ну, буде дуже складно зараз це робити. Але зробити деякі речі, про які ви вже в тому числі анонсували, я думаю, що голова комітету теж про це скаже, що можна сьогодні зробити, і те, що нещодавно і наші асоціації, і іншим асоціаціям, сьогодні бачив, що пан Даніло Гетьманцев презентував цифровізацію податкової служби Європейської бізнес-асоціації. От такі речі дуже треба радикально. Оце і є радикальні речі, насправді. Да?
І тобто я думаю, не різка зміна, приміром, податкової ставки?
Да, звичайно. Якоїсь. Ви знаєте, я думаю, що протягом нашої бесіди ми будемо говорити і про інші речі. Хоча я нещодавно, коли Данило Олександрович презентував діджиталізацію податкової служби, я тоді говорив, що не тільки окремо податкової служби, діджиталізацію треба, тому що вона може так не спрацювати. Якщо всі складові фіскальної системи, мається на увазі і митна, і бюро економічної безпеки, інші, хто задіяний в сфері економіки, якщо не буде діджиталізації всіх цих органів одночасно, ну, думаю, що буде важко. Хоча я розумію, що треба робити то готове сьогодні, треба от з цих і починати.
Пане Даниле, до вас тоді відповідно запитання, чи можливо зробити оцю діджиталізацію не лише податкової служби, а й, власне, всіх тих інших дотичних структур, насправді, щоб, так би мовити, одночасно, радикально змінювати?
Ну, давайте почнемо з того, про що ми говоримо, коли говоримо про діджиталізацію податкової, тобто податкової у смартфоні. Ми ж говоримо не просто про те, що певні сервіси повинні перенесені бути в комп'ютер чи в смартфон, і що вони повинні там бути в електронному вигляді. Ми говоримо про зовсім іншу філософію взаємовідносин платника податків і державної податкової служби. Ми говоримо про те, що платник податків стає клієнтом, а не тим, хто винен. А податкова стає тим, хто дійсно обслуговує. Але на відміну від оцих таких солодких слоганів, які ми чули 30 років, ми дійсно зараз їх впроваджуємо у життя у вигляді конкретних кроків. Ну, наприклад, добровільна декларація платника податків. Вже в цьому році платник податків отримує заповнену податковою декларацію, яку зможе або акцептувати і подати, або доповнити якимись своїми даними, або не подавати, якщо він не хоче і не зобов'язаний за законом її подавати. І це буде розповсюджено не тільки на фізичних осіб, це буде розповсюджено і на малий бізнес також. Тобто ми хочемо, щоб податково за платників податків, там, де облік не є надто складним, могла робити податкові декларації, брати відповідно на себе відповідальність за ті дані, які в них є. А платник податків просто цим користувався. Чи, наприклад, смартфоб, це також входить в діджиталізацію, це законопроект мого заступника Желізняка, відповідно до якого ФОП, якщо він не хоче вести бухгалтерію і погоджується з тим, що 5% будуть вилучатися з будь-якого його доходу, взагалі не тільки не веде бухгалтерію, навіть не сплачує, бо банк автоматично утримує у нього ці гроші і відправляє до державного бюджету. Це саме стосується і електронного аудиту. Ми хочемо звести до мінімуму виїзні податкові перевірки. А щодо деяких, вірніше, щодо більшості, 90% платників податків взагалі заборонити виїзні податкові перевірки, і аби контролюючий орган спілкувався з платником лише віддалено, лише через його електронний кабінет. Той самий електронний кабінет візьмемо. Ми хочемо, аби він був інтегрований з усіма реєстрами. Платник податків не бігав, не збирав би довідки там в земельного кадастру чи з реєстру нерухомого майна, а платник податків міг би через електронний кабінет робити всю свою звітність, робити всю свою роботу, маючи доступ до будь-яких реєстрів, включаючи реєстр судових рішень. А судові рішення виконувалися би миттєво після набуття ними чинності, а не так, як це було до цього там по декілька років. Ну, це глобальна штука, яка стосується абсолютно всіх податків. Від акцизного податку, де ми вводимо електронну акцизну марку, до того ж самого ПДВ, де ми значно вдосконалюємо на користь платника податків і систему блокування податкових накладних, і відшкодування ПДВ. До речі, моя особиста амбіція полягає в тому, щоб ми за рік змогли всі податкові процедури проходити за 7 днів. За 7 днів, аби платник податків міг через 7 днів вже отримати відшкодування ПДВ. Але все це можливо через діджиталізацію, через перенесення податкової в електронну форму. Чи треба це робити разом з іншими органами? Безперечно. Але треба показати приклад. Треба показати приклад на такому складному, надскладному організмі, яким є податкова. І тоді за нею підуть і інші органи, я переконаний.
Угу. Менше перевірок і більша цифровізація, здавалося би, має зняти просто, знаєте, от всі проблеми. Чи це так, пане Катамадзе, на вашу думку? Чи це от просто спрацює, так би мовити, за помахом руки?
Ну, думаю, так. І от амбітна ціль, яка поставлена, що у 2023 році провести цифровізацію, оцей проєкт, який презентується головою комітету, я впевнений, що багато питань буде знято. В тому числі, переконаний, от уже зроблений великий крок, і я не можу зараз про це не відреагувати від імені бізнесу, що в тому числі, дякуючи голові комітету і членів комітетів, які втручались у цей процес по блокуванню податкових накладних, і вже от з 11 січня, були почути практично більше тих пропозицій, які надавали бізнес, хоча ще залишаються деякі проблеми з цього, але я думаю, що ці проблеми разом з цифровізацією оцих процесів, вони будуть зняті. В першу чергу, коли ми ведемо мову про блокуванню податкових накладних. Ви знаєте, до речі, от я, Данило Олександрович, сказав, що безперечно, щоб треба, щоб одночасно проводити, хоча повністю погоджую, що якщо хтось готовий раніше, треба починати, але затягувати процес інших теж не треба, тому що, знаєте, от я завжди говорив, коли починалась реформа патрульної служби в Україні, що ну, вона спрацює, звичайно, але якщо не будуть решта речей теж робитись, то вона не буде така ефективна, яка повинна бути. І, до речі, я хочу сказати, знаєте, от зараз от ми, наша група, наша команда от в асоціації, і ми працюємо над методологією проведення аналізу фінансово-економічних ризиків. До речі, коли приймали закон про Бюро економічної безпеки, в ньому заклали дуже важливі норми, в тому числі про так званий ризик-орієнтований підхід. Це заклали, це дуже добре, це новітній підхід, але треба далі рухатись, треба далі робити деякі речі, тому що запровадження ризик-орієнтованого підходу з ключовою його складовою аналізу ризиків, так, в правоохоронну систему для уможливлення превентивного впливу на процеси криміналізації економіки з метою забезпечення економічної безпеки держави, є більш ефективний спосіб, який вже випробуваний в західних країнах, ніж кримінальне переслідування осіб, причетних до протиправних дій в сфері економіки після їх вчинення. Ми з вами останнім тиждень чуємо багато таких прикладів. І якщо ми змінимо цю парадигму, от нещодавно, позавчора, на форумі з бізнесом Даніл Олександрович, мені дуже подобається такий підхід, він говорив про те, що ми заснували один єдиний орган, який займається боротьбою з економічною злочинністю. І коли ми будемо відновлювати країну, і коли наші іноземні партнери, і тільки інвестори в тому числі, будуть надавати велику допомогу, мова йде про мільярди доларів, так? Тільки в Лугану було озвучена цифра 650 мільярдів, я думаю, що вона в кінці війни буде набагато більше. Так? А вони повинні бути впевнені в тому, що ці гроші будуть йти на в першу чергу на відновлення, і є, навіть якщо є, буде невеличкий натяк на того, що є орган, який займається цими процесами в Україні, але там не все гаразд, ну, знаєте, от недовіра буде наростати, і ми отримаємо велику проблему. Тому я думаю, що знаєте, завжди говорять, якщо критикуєш, а що ти зробив? Да?
Та,
не просто критикуємо, ми вже розробили цю методологію.
Ви зараз не лише про Бюро економічної безпеки, а загалом про те, як ризики, власне,
так звичайно.
Мінімізувати.
Я думаю, що воно буде дуже цікаво всім правоохоронним органам. І, до речі, я хочу сказати, знаєте, я думаю, що вже настав час, коли від змагань між правоохоронними органами, Україна у нас одна, економіка у нас одна. Проблеми одні, але всі займаються окремо цими проблемами. Да? Від змагань треба перейти до співпраці, і я думаю, що тоді ми досягнемо результату.
Все-таки ви про це і на початку згадали, пане Катамадзе, про те, що треба реформувати Бюро економічної безпеки. Які, можливо, є основні зауваження наразі до цього органу, тому що на нього покладалося первинно дуже великі надії і сподівання, однак, очевидно, є зауваження. Чи могли би ви про них точково сказати?
Знаєте, я думаю, що можна багато про це говорити, але зараз я не хочу... Знаєте, є багато речей, про що можна говорити, але для мене, я думаю, що через рік роботи Бюро економічної безпеки, коли вищий законодавчий орган засновує тимчасову слідчу комісію, от після цього вже про щось говорити вже не потрібно.
Пане Даниле, чи могли би ви відреагувати? От на вашу думку, ось ця пропозиція по суті, да, от такі сумніви до того, наскільки ефективно працює Бюро економічної безпеки. Як з цим бути? Чи ми наразі готові до того, щоб, знаєте, перезапускати цю структуру? Тому що ж кажу, дуже довго власне все це відбувалося, і кажу, надії покладались величезні, а от тут маємо таку недовіру насправді.
Ну, насправді основна проблема БЕБ полягає в тому, що його не існує. Тобто це той приклад, коли прекрасно зроблений законопроект виконанням був перетворений в антиреформу. Бо насправді, ну, по-перше, кадровий склад не був сформований цього органу, у органу нема жодного ОРД, орган не передає до суду кримінальні справи, орган, ну, взагалі, підіть, подивіться, по чому можна придбати чорну горілку в інтернеті. Чи пройдіть по вулицям Києва і придбайте пачку цигарок, яка коштує півтора рази менше, ніж акциз, який повинен бути з неї сплачений. Ну, це ж вирок. Це вирок. Причому те саме було в податковій міліції, і те саме є на сьогодні в БЕПі, який на 80% створені з працівників податкової міліції. Ну, власне, для того, аби змінити вивіску на дверях, ну, не треба було, мабуть, і закон приймати, і оці всі рухи, і там стільки зайвого піару. Можна було б лише виготовити нову табличку. Тому, дійсно, я вважаю, що на часі перезавантаження цього органу, на часі заборона працівникам податкової міліції працювати в БЕПі і перезавантаження, безперечно, за участі наших міжнародних партнерів, так як це відбулося успішно в НАБУ чи в САПі чи в інших подібних органах, яких, до речі, результати роботи яких зараз ми всі бачимо.
Крім, власне, цифровізації, як однієї з основ, та, таких стовпів, які мають забезпечити та ось цю податкову реформу, зробити її максимально прозорою, є насправді інші кроки, про які слід і хочеться говорити. Це і різні ставки. Ну, от я, власне, бачу, да, як концепцію ось оцю 10-10-10, як одну із, власне, пропозицій, та, яка, щоправда, знову ж таки, до неї багато зауважень я бачила, існує. На що ще слід звернути увагу, пане Катамадзе, якщо ми говоримо про ключові якісь речі, крім безпосередньо прозорості за рахунок цифровізації?
Ну, ви знаєте, я до того, як відповісти, все ж таки, я хотів би сказати, що умови війни, бюджет 2023 року, якщо я не помиляюсь, там більше половини бюджету йде на оборону. І ми з вами розуміємо, що ну, інакше ми не вистоїмо, і велика в цьому, велика допомога, це ж не просто оці сьогодні ці рішення, які є по танкам, Леопард, але і гроші, які надають міжнародні інституції і інші наші партнери. Разом з цим я хочу сказати, що мені дуже подобається, знаєте, я ще раз згадаю позавчорашню конференцію відновлення економіки, відновлення України, вона так називалась, і я потім сказав, що я був на багатьох конференціях, але от вперше я вже побачив молодих, нових політиків, але вже маючих вже такий досвід за ці роки, які дослухаються, і насправді був такий, це не була розмова або бізнесу, або там, або, скажімо, представників влади. Це був діалог насправді, і ми чули один одного, і ми бачимо, що багато речей, які робиться. Ну, наприклад, на цій конференції була розмова про, скажімо, державні закупівлі. От піднімав питання пан Даніл з приводу цього. І ви знаєте, от буквально на наступний день ми побачили, що вже зареєстрований законопроект про державні закупівлі. І більше того, знаєте, от я на цій конференції навів приклад, і зараз хочу повторити. Багато років тому, там, з початку 70-х років, Туреччина, яка є членом НАТО, і той час була в членом НАТО, але виходячи з тої кризи, яка сталася тоді в відносинах з Грецією, там, по Кіпру, 2 роки Туреччина була в блокаді. І от той час вони зробили потужний військово-промисловий комплекс. Нам, чому я про це зараз говорю, і чому я зараз поєдную це з державними закупівлями, український бізнес повинен розуміти, які є потреби держави. І коли держава робить такі державні пропозиції, тоді і бізнес налаштовується на те, щоб зробити, в тому числі в військово-промисловій сфері, не просто там закупати, а вже робити виробництво тут, в країні, для того, щоб забезпечувати міцність і оборону країни. Ще одне, я хотів би сказати, що ми багато говорили, багато років говорили про об'єднання декілька податків в один і зниження його там на рівні там 25%. І я хочу сказати, що от податковий комітет, я думаю, Даніл Олександрович сам скаже про це, але я знаю, що є підтримка такої ідеї для того, щоб розробити такі умови і втілити його в життя. І я переконаний в цьому, що він допоможе розвитку українського бізнесу. І ще одне, про що багато років говоримо, да, це податок на виведений капітал. Я розумію, що зараз, в черговий раз повторююсь, військовий стан, дуже важко про це говорити, але думаю, що треба для того, щоб бізнес розумів майбутнє, треба зараз приймати, але вводити його, скажімо, в життя, там, скажімо, прописати в перехідних положеннях, що він буде почне діяти там через 6 місяців після закінчення воєнного стану або якісь там терміни висоти, щоб бізнес розумів, що от з такого часу буде вже ще більше поліпшення ведення бізнесу в Україні. Тому що, ви знаєте, от ще раз хочу сказати, що ну, така ситуація, що за нещодавно бачив інформацію про те, що Польського інституту економіки, що за 8 місяців війни в Україні, в Польщі, було зареєстровано 10200 ФОПів і там більше 3000 різних компаній українцями. 45% від всіх зареєстрованих в 2022 році компаній в Польщі зареєстровано українцями. А це означає, що люди працюють на польську економіку. Ми вдячні Польщі за її величезну допомогу, яка вона, як вона підтримує цей складний час Україну, але нам треба думати про нашу власну економіку, про те, щоб ці люди повертались і робили ці справи в Україні, а не в Польщі.
У нас, на жаль, не залишається часу взагалі, але я собі дозволю, знаєте, дуже лаконічне одне запитання. Як нам зробити так, щоб оця частка саме коштів, які ми всередині країни виробляємо і можемо в наш бюджет, власне, поповнити, щоб вона зростала? Що зробити, аби бізнесмени охоче платили саме більше податків, ну, скажімо так, не оптимізували там тощо-тощо, але, ну, півхвилини максимум?
Ну, перше, саме головне, треба нам перемогти в війні. А по-друге, я думаю, що я переконаний в тому, що цифровізація допоможе, що люди будуть розуміти, що ці гроші йдуть не будуть в кишеню, а йдуть в бюджет.
Пане Даниле, вам от півхвилини, на жаль, тому що обмежені в часі в ефірі.
Ну, це відомі речі. Ми повинні зробити антикор. Ми повинні врешті припинити цю корупцію, яка, на жаль, ми бачимо навіть за часів війни не завершилася. Ми повинні забезпечити верховенство права та судову реформу, про які так багато говорять, але, на жаль, у нас нема багато в цьому успіхів. Ми повинні дійсно зробити швидкі, зручні державні сервіси. Ми повинні розбудувати інфраструктуру. І, безперечно, на цій базі забезпечити мінімізацію військових ризиків, бо, на жаль, військові ризики вони будуть завжди, і страхування військових ризиків, і забезпечення інтересів бізнесу попри загрозу війни, навіть коли завершиться активна фаза, це є принциповим. І в останню чергу ми повинні займатися політичним піаром на будь-яких податків чи введенні нових податків і вести предметну дискусію, повністю відмовляючись від будь-яких казок, ілюзій і вірувань на кшталт вірувань народів крайньої півночі. Так. Ми повинні вести фахову дискусію, до якої я всіх закликаю.
Сподіваюся, що вона якраз тут і теж продовжилася та і буде ще тривати. Данило Гетьманцев, народний депутат фракції «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. А в студії у нас був Григал Катамадзе, президент Асоціації платників податків України. Вдячні вам.